Šobrīd ir jau 16.4 minūtes. Autoziņas FM studijā esmu Māja Romaško un raidījums Ceļa Soma, kur mēs sekojam līdzi Baikāls 2011 ekspedīcijai. Un jāsaka tā, ka šī ekspedīcija ir noslēgusies. Un šeit Autoziņas FM studijā ir ieradies Imants Zaķis, ar kuru parasti mēs sazinājāmies pa telefonu. Kā arī dzene, šeit ir arī, protams, Raimonds Bērziņš, kurš kā jau parasti stāstīja, kas, kur, ko, kā un kāpēc. Sveiki, puiši!
Sveicināti!
Labdien!
Varbūt uzreiz vērsim pie ragiem. Es, Imants, atbraucis atpakaļ, esi te dzimtajās ārēs. Nu tā kopīgi tā atmosfēra, tā sajūta, pēcgarša ir vēl, kāda viņa ir?
Nu, viņa ir tāda diezgan tāda sulīga, jāsaka. Tās atmiņas un viss piedzīvotais ir pietiekoši dzīvā atmiņā un Nu, jā, kādu laiku to nevarēs tā vienkārši aizmirst.
Nu, cik man zināms, tad būtībā es tikai pirms dažām, varētu teikt, stundām atgriezies. Taisnība?
Jā, mēs iebraucām Rīgā, nu, pēc 7 rītā, pēc tam jau, kad bijām šķērsojuši robežu un attiecīgi uzlādējām to mūsu cietušo mašīnu uz treileru, lai viņu atvest. Tas mums mazliet aizkavēja, un tad mēs tā lēnā garā atbraucām līdz Rīgai.
No viens puses aizkavēja, bet no otras puses bija ātrāk, vai tad ne? Ja būtu jābrauc ar viņu līdz šeit, līdz Rīgai, tad būtu droši vien ilgāk?
Jā, noteikti būtu ilgāk, jo nu, tur parādījās atkal tāds aizdomīgi trokšņi no tā bojātā aizmugurējā tilta, un mēs vienkārši neriskējām viņu vilkt, lai tur nenotītu tā, ka...
Nesāku visas detaļas birt uz visām
jā,
pusēm, kā filmās.
Laukā, un tad mēs viņu nevarētu vairs pavilkt, un mums vienalga vajadzētu kaut kādu evakuātoru vai kaut ko tam līdzīgi.
Mm-hmm. Bet, saki lūdzu, bija tas lielais noslēpums, ka bija vīzes beigušās jums termiņi. Kā jūs tikāt robežā ar to skaidrībām? Jo, nu, tic arī, protams, bija skaidrs, ka jūs tiekat pāri, ka jūs laiž, bet kā tad tas viss notikās?
Patiesībā tas notika diezgan vienkāršā veidā, un tā situācija, kādā mēs bijām, nu, atbilda faktiski tam, ko mums stāstīja šī federālā migrācijas dienesta pārstāvis, pie kur mēs bijām Ulan-Ude iebraukuši. Mēs braucām cerībā, nu, ka mēs varētu paspēt termiņu, vīzas darbības termiņā līdz robežai. Nu, protams, vairāk kā 6000 km, varbūt turpat visi 7 salasījās pa to ceļu.
Mm-hmm.
Tas tomēr bija tā diezgan smagi. 6 dienas burtiski tā, jāsaka, kapāt bez apstājas.
Jā.
Tikai apstājoties uz īsu brīdi, tur varbūt uzēst un apmainīties šoferiem un braukt tālāk.
Un ieskrit krūmos.
Nu jā, zaļo pieturu uztaisīt. Un tā rezultātā mēs atbraucām nu, 18 stundas vēlāk, tātad vīze bija beigusies, attiecīgi aizgāju aprunāties ar robežsargiem un nu, tas, tā mūsu situācija, kad mēs 6 cilvēku grupa ar vienādu darbības termiņu vīzām visi bijām faktiski nu, izdarījuši šo te pārkāpumu, ka vīze bija beigusies. Tas viņas tik ļoti uzjautrināja, ka viņi tur smējās ilgi un palaida mūs ārpus kārtas robežu kontrolē. Un tad nu, mums atlika tikai nokārtot formalitātes, uzrakstīt iesniegumu par vīzes pagarināšanu katram, samaksāt noteikto naudas summu, kas ir par šo pakalpojumu, un mūs izlaida. Un viss bija nokārtots. Izskatījās, ka... Nu, tā ir tāda pierasta prakse un nu, mēs arī nebijām milzīgi lielu termiņu pārkāpuši. Mm. Viņi arī mums teica, ka nu, tā mēdz gadīties gan vienā robežas virzienā, gan arī otrā virzienā, kad viņu pilsoņi izbrauc teiksim, no Eiropas Savienības arī kaut kādā veidā tur pārkāpot. Nu, gadās cilvēkiem. Nu,
kam negadās galvā?
Mums bija tā situācija, jā, kad mums salūs šī mašīna. Viņi to saprata pareizi, jā.
Un redzot to, kādas izskatās tās mašīnas, viņi ticēja.
Nu, pilnīgi noteikti, jā. Viņi staigāja apkārt, mūs izprašņāja. Faktiski ne vairāk ne par to, ko jūs vedat un kas jums tur tais kastēs ir un, un vai jūs vedat kaut ko atļautu vai aizliegtu vai, vai vēl nezinu ko vēl. Viņus vairāk interesē. Nu, kā tad jūs tur braucāt un, un vai tad bija grūti un kā tad tur ar ceļiem ir un, 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 vai tad, un kas tad tieši jums salūst tajā mašīnā? Nu, nu tāds, tā, tā tīri sportiski interesi par, par to mūsu pašu braucienu viņiem bija vairāk.
Nu, jauki, patīkam. Tagad neliela muzikāla pauze un tad jau turpināsim mūsu sarunu. Šobrīd ir jau 16 un 13 minūtes Autoziņas FM studijā raidījums Ceļa soma. Un šobrīd jau mums ir pievienojušies vēl divi Baikāls 2011 dalībnieki. Imant, varbūt iepazīstin mūs ar viņiem. Kas tad ir šie te priecīgie cilvēki, kas ir ieradušies šeit mūsu studijā?
Šie priecīgie cilvēki, kur beidzot ir nedaudz atpūtušies un, un ieradušies studijā, ir Baikāla brauciena idejas iniciators Pēters Daknis un arī Līva Maldera, kur ar mums bija pēdējā posmā kopā.
Sveiki, Līva, un sveiki! Kur tu man esi pazudis, neredzu tevi?
Labrīt!
Jā, nu tā tuvāk pie tā mikrofona, lai arī mūsu klausītāji jūs dzird. Bet varbūt tad jūs kopīgi varētu pastāstīt mazliet par to, kā tad jums bija ar tiem cilvēkiem, kurus jūs sastapāt pa ceļam?
Ar cilvēkiem bija ļoti labi, jo, jo tālāk mēs braucām, teiksim, prom no šīs te centrālās, no tās Eiropas daļas, jo, jo tie cilvēki tādi interesantāki, visa, visa tā vide tāda bija vairāk interesanta. Un cilvēki, kas nedzīvo lielpilsētās, viņi ir atsaucīgi, viņi vienmēr centīsies palīdzēt, nu, savu iespēju robežās. Nu, gadījās mums arī dažlabs eksemplārs, kurš vienkārši nāca ar mums iepazīties, uzzināt, no kurienes mēs esam, kur mēs braucam. Nu, viņiem tā citreiz tā Rīga un Latvija neko daudz laikam neizteic, tad mēs apmēram mēģinājām gaisā zīmēt globus un, un tā, kā teikt, parādīt apmēram, cik tālu mēs, mēs dzīvojam un cik tālu mēs esam atbraukuši. Nu, un tad, kad viņi šo te pamata informāciju bija uzzinājuši, nu, tad nākamais jautājums bija apmēram, varētu palūkt cigaretu vai, vai drīkst es nodzeršos jūsu aliņu, apmēram tā.
Bet, nu, patīkami, komunikācija notiek un cilvēki vispār ir ieinteresēti, jo kā tad bija, jūsu auto tak bija tomēr diezgan spēcīgi pamanāmi visā tajā burzmā. Ja tur brauc cauri, viņi atšķirās no visu pārējā.
Jā, protams, mums bija sarunas par šo tēmu vairākās apdzīvotās vietās, kad cilvēki nāca. Citi saprata, kāpēc tās uzlīmes tur ir. Citi vienkārši prasīja, a, kāpēc mašīnas ir aplīmētas. Bet, nu, visvairāk, protams, jautājumu laikam, ko, ko mums nācās dzirdēt, bija tieši par Iveco. A što je to za mašīna?
tas, par tas bija, neviens
tas
neko,
bija centrālais jautājums. Jā, nu, to viņi pazīst. Viņi sauc tur viņu par saņitārku, sauc par tabletku, bet tas Iveco viņiem bija kaut kas pilnīgi svešs. Neskatoties to, nu, dažlabs zināja, ka šī te firma ražo smagās automašīnas, bet par vieglajām, protams, viņi neko nezināja. Un viņiem tas bija liels brīnums, un viņi visi pētīja un, un prašņāja tehniskos datus tur visāds, un kā viņi tur brauc. Un,
nu, nu, zika, tā, jā,
bija,
Pēter?
Bija arī piedāvājumi nopirkt, nekavējoties tūlīt.
Uzreiz uz vietas, jā?
Jā, jā, mums arī bija piedāvājums attiecībā uz Oazu, ka viņi arī varētu nopirkt. Nu, tad jau kāds viņš tāds paburzīts mums beigās bija. Bet, nu, tie piedāvājumi bija tādi, nu, kad mēs sākām tā interesēties, nu, nu, kā tad būs īstenībā, vai tad tas ir nopietnas jautājums? Mm. Nu, cilvēki tā pasmējās kaut ko tur, nu, tā, nu, nevarēja īsti saprast, tas nopietni bija vai nenopietni.
Nu, tātad joka Pēter ar pie viena bija sastopana.
Jā, nu, nu, tur bija visādi sastopana cilvēki. Bet, nu, interese bija un pamanām, protams, mēs bijām. Un tā kā mēs tur dažviet uzturējāmies, nu, divas dienas bijām spiest vienā apdzīvotā vietā, tad jau attiecīgi.
Nu, informācija izsūcās uz malu malā.
Un tad jau bija tā, ka otrā dienā jau mums nācās atkal sveicināties ar iepriekšējā dienā satiktiem cilvēkiem un jau prasīja atkal mums, kā tad mums iet un vai tad mēs tad to mašīnu esam dabūjuši laukā no kalniem un vai tur mums nevajag vēl kaut ko palīdzēt un tā.
Bet ar to palīdzēšanu, kā tur bija, ja vajadzēja palīdzību, kā tad bija?
Nu, ja vajadzēja palīdzību, teiksim, konkrētajā situācijā, kad mums vajadzēja šo te mašīnu, smago automašīnu, ar kuru braukt kalnos, lai tiktu laukā tas mūsu iestrēgušais osts, tur, tad nu, bija tā, ka tie cilvēki, ar kuriem mēs runājām, viņi ķēra telefonus un zvanījās, nu tur aptuveni stundu, pusotru, trīs cilvēki apzvanīja, nu visus, kurus vien viņi varēja iedomāties, noskaidroja, kurš atrodās, kurš ir uz vietas, kurš nav uz vietas, kurš ir gatavs braukt, kurš varbūt nav gatavs braukt. Un tā beigās, nu mēs izgājām uz to vienu konkrēto cilvēku, kurš to ceļu labi zina, kurš tur ir braucis, lai gan pēdējo reizi tikai pavasarī, bet nu tomēr nu, viņš vismaz apstākļus zināja un viņš bija ar mieru braukt un izpestīt to mūsu auto.
Mm-hmm. Nu redz, lieliski, ka ir šādi cilvēki sastopami. Tagad neliela muzikāla pauze un tad jau turpināsim mūsu sarunu. Šobrīd ir jau 16:22 minūtes Autoziņas FM studijā raidījums Ceļasoma un ekspedīcija Baikals 2011, kuri jau nu ir atgriezušies mājās. Un tātad šeit ir Pēteris Imants un
Līva.
Arī Raimonds ir te patās un es arī esmu. Raimonds nāc pasaka ar kādu vārdu un uzdot kādu jautājumu.
Jā, beidzot man ir tas prieks un gods. Un man ir jautājums īstenībā, varbūt nedaudz par sāpīgo tēmu, bet es domāju vienlaicīgi arī interesanto nemazāk. Kā tad tur īsti bija? Nu, mēs zinām, jūs tās visu tehniskās ķibeles tomēr sakojām līdz diezgan pamatīgi, un kā jau faktiski īstenībā es sākotnēji paredzēju, tad jūs atbrauksiet apakaļ ar vienu mašīnu. Nu, lūk, vai tomēr tā tehnikas izvēle, un ja jūs arī turpināsiet, es esmu pilnīgi panesies, ka jūs kaut ko atkārtosiet līdzīgi, vai tehnikas izvēle tomēr nebija neliela kļūda, un ko jūs šī jautājumā varētu vispār pateikt, un nu jā.
Nu, atpakaļ mēs atbraucām ar pusotru mašīnu, jo katrā ziņā, kamēr Rosa bija cietajā sakabē, viņi varēja izmantot kā Iveco starteris tad.
Un kā piekabi un kā bagāžas nodalījumu, ja?
Nu, nē, nu kā kemperi vienā vārdā. Visādi mēs viņu saucām par restorānu, vagonu un tam līdzīgi. Bet nu, kļūdu vairāk bija drīzāk tehnikas gatavošanā, nu, vai negatavošanā nekā pašā tehnikā. Nu, tur...
nu tā īsti nebijāt sagatavojušies tiem apstākļiem, ceļa apstākļiem, kādi viņi būs?
Nē, nu, varētu teikt, ka tā īsti nebijām, jā, nu. Teiksim, ja Iveco būtu uzlikts tur aizsarga pannas un nedaudz lielāka riteņa, tad viss būtu bijis pilnīgi ok. Nu, varbūt svars liekais bišķi arī jānomet citkārt.
Mm-hmm. Un kādā veidā varētu to lieko svaru nomest? Kādu nu, ekipāžu dalībnieku izmest ārā?
Nē, nu, varbūt tiešām nu, šoreiz mēs bijām gatavojušies bez mazvai jebkurai situācijai tur. Nu, no instrumentiem mums līdz bija pilnīgi viss, nu, bet nu, tas viss svar un nu, varbūt tiešām labāk ir citreiz vieglāku bagāžu un līdz ar to tās tehniskās problēmas varbūt nerastos no, tieši no svara kā šoreiz.
Mm-hmm. Bet tās tehniskās problēmas jūs sāka vajāt jau faktiski no tā brīža, kad izbraucāt no Rīgas?
Nu, es nezinu, es tā neteiktu. Nu, ja domā riepas, nu, tās jau nav tehniskas problēmas.
Bet nu, tā ikdienā jau tās riepas tā pēkšņi tā nedarās. Nu, kaut kā tā sakrita kopā.
Nē, nu, tie ir tādi sīkumi uz visu pārējā fona, ka par to vispār nav vērts runāt.
Kurš bija tas lielākais pārdzīvojums saistībā ar šiem auto?
Nu, ar katram auto atsevišķi vai...
Nu, katram atsevišķi. Nevar abas divas mērīt pēc vienas mērauklas.
Nē, nu, Ozam, protams, vislielākais pārdzīvojums bija, kad mēs palikām mežā, kalnos, pazūda pakaļ spiedziņa tieši braucot pret kalnu pa izskaloto ceļu. Nu, nebija iespējams nekādīgi ne turpināt ceļu ar priekšspiedziņu, ne arī uzvilkt viņu ar, nu, ar viņš vai ar veko tur, nu,
bet jūs taču it kā sakabē viņu uzvilkāt, vai,
nē,
vai tad ne?
Nu, turiens jau nē, tur ne? Pa bezceļu vilkt, nu, tas, tur tas bija neiespējami. Mm-hmm. Nu, Iveko savukārt, nu, tās pašas atspērs, nu, kā jau agrāk minēts, jau braucienu sākumā mēs visu lielo svaru salādējām Iveko, nu, un tas ar laiku.
Pirms
pašas Baikāla sasniegšanas jau pirmā atspēra bija salūzus. Mm-hmm. Un, kad mēs izbraucām no tās augtā 110, tad bija palikusi viena no astoņām.
Nu jā, labi. Tad, bet ja ne par tehniku, tad pievēršamies nedaudz Līvai. Man ir jautājums, mēs zinām, ka tu pēdējo mēnesi no šīs ekspedīcijas pavadīji kopā viena sieviete starp pieciem. Nu, tā kā viņi tagad izskatās nedaudz meža večiem attiecīgos apstākļos. Kā tu vispār ar to tiki galā?
Oi, jā, godīgi sakot, tas bija grūti, jo, nu, ar pieciem viņiem, tā, ka tev nav absolūti nekādas privātās zonas, tu nevar nekur aiziet, tu nevar nekur noslēpties, padomāt, jo, nu, viņi visu laiku tur ir. Tas bija pārbaudījums, protams, bija baigi jāsaņemās rokās un, protams, neiztika arī bez kaut kādiem minimāliem konfliktiem un nesaprašanām, bet tā, vispār visādi citādi.
Es jau domāju, kad viena pati dāma starp kungiem, tad jau droši vien lutināja, vai ne?
Tur jau viss bija vienlīdzīgi tajā mežā, ko tur lutināt, nu? Vajag tās mašīnas dabūt ārā, viņas vajag dabūt ārā. Un neviens nedomā par to, ka kāds ir vājāks un ka viņu tāpēc vajadzētu lutināt. Visi iet un dara vienādi.
Tad jautājums, ja pieminēji, ka tomēr radās kaut kādi konflikti, ja nav noslēpums par kādām tēmām, tad vispār radās konflikti šādā procesā?
Viņi pat nebija ne par kādām tēmām, tas bija vienkārši tā, ka tev ir slikts garstāvoklis, vēl kādam ir slikts garstāvoklis, varbūt, nu...
Tas no noguruma?
Tie bija tādi, tagad uz to skatoties, tie bija tādi sīkumi, bet tad tas tajā brīdī likās, ka nu, tas ir... tev tik ļoti traucē un ka tas varētu nebūt un ka tu gribētu satikt vienkārši kādu citu cilvēku un ar viņu parunāties un tev tas viss pāriet, bet neviena jau nav, ir tikai viņa pieci.
Labi, tagad neliela muzikāla pauze un tad atkal turpināsim mūsu sarunu. Šobrīd ir jau 16:34 minūtes. Autoziņas FM studijā viesojas Baikāls 2011 ekspedīcijas dalībnieki, kuri ir atgriezušies nu pat šajā rītā mājās, Latvijā, savās mīļajās siltajās gultiņās ar siltajām sedziņām un mīkstajiem spilventiņiem. Un droši vien nepavisam negribējās nākt uz studiju, bet gribējās čučēt. Bet tomēr jautājumi jums.
Nu, jā, tātad īstenībā jūs varētu izstāstīt... kas daudz arī interesē, nu, tas jūs atpakaļ ceļš, jūs īstenībā esat paveikuši gan neiespējamo, jo pagājušajā raidījumā mēs vēl skatījāmies, ka jūs noteikti kavēsiet un vairākas dienas, bet pēc tā, kā jūs virzījāties caur Krievijai pēc spota, ko mēs skatījāmies, nu, tas bija diezgan iespējīgs ātrums. Tad cik dienās jūs atbraucāt un kā jums tas izdevās un kāpēc tāds ātrums, kāpēc ne turpceļā tāds, jo turpceļš bija divas nedēļas atpakaļ, tas bija kaut kāds skaitāms dienas.
Sava nozīme, kāpēc turpceļā mēs braucām tik ilgi. Viens no faktoriem, protams, bija tas, ka mēs bijām vairāk cilvēku. Mašīnas bija tajā brīdī vēl ar smagāku kravu kopumā.
Jūs uzspējāt viņu izēst?
Jā, pēc tam jau mēs izēdām. Un vēl arī tas, ka šis te beigu posms, aptuveni kaut kur sākot no Bratskas, ne, pat pirms Bratskas vēl ceļa apstākļi bija, nu, tādi maigi izsakoties, nepārāk apmierinoši, un, nu, mēs nevarējām vienkārši ātri pārvietoties ar tām
Bet atpakaļ ceļā, vai tad nebija tāds pats ceļš, braucot pa citu ceļu?
Atpakaļ ceļā mums tomēr
pieredāt pie tā ceļa,
ceļā apstākļi, viņi bija tādi, nu, slikti, bet tas kopēji...
Nē, nu, mums maršruts negāja caur brācu kāds atpakaļ ceļā.
Jā, un tajā posmā atkal, kur mēs braucām uz Ulan-Ude un tad no Ulan-Ude uz Baikaļsku, tur vietām bija šīs grants segumas, bet viņš nu nebija tik drausmīgā stāvoklī un mazliet ātrāk mēs tomēr varējām pabraukt, neskatoties uz to, ka mums jau mašīnas bija cietušas un nu, mēs braucām bez atspērēm un tā.
Bet Turceļā jūs atpakaļceļā jūs braucāt cietajā sakabē valkot vēl ozu un jūs atbraucāt divreiz, ja ne vairāk reizi ātrāk, varbūt jums uz to pus arī vajadzētu ozu vilkt.
Es domāju, ka tas īstenībā nebija dēļ vilkšanas, tas bija dēļ. Turceļā mēs braucām ilgāk, tāpēc, ka mēs gulējām un ēdām. Atpakaļceļā mēs gulējām mašīnās, uzmaiņām mazliet un ēdām kaut kādu belas pa ceļam ātri, fiks nopērts, mašīnā apēda un prieņiks pa lielam.
Nu, bez tāda īpaša komforta, ja?
Nu, principā bez komforta. Un, tas viss gribēja mājās un viss saprat to, ka mēs nu, nevaram nekur ilgi stāvēt un tas netika darīt. Turceļā apstājies, kamēr lēnām izkrāmējies, uztutē galdu, plīti, tur visu saservē. Nu, tās ir kaut kādas 2-3 stundas vienai tajai ēdienreizei. Pa 2-3 stundām mums braucot uz 90 var nobraukt diezgan.
Mm-hmm, tā ir. Bet ja ir tas tā doma par to, ka tikti jau nu, gribējās mājās, tad tik garš ceļojums bija tikai mazliet pa garu. Gribējās īsāku dienu skaitā vai Nē. Gribējās vēl garāku?
Pilnīgi noteikti tas laika periods pietiekams un varbūt pat tagad ir tā sajūta, ka tomēr nu, tāda neliela mazuma piegarša ir tam visam. Varbūt tas tāpēc, ka nu, mēs zaudējām šīs te kaut kādas 8 dienas ar to mašīnas glābšanu un pēc tam ar tiem remontiem. Nu, mēs varējām vēl kaut ko apskatīt, varbūt vairāk. Mēs tāpat pietiekam daudz redzējām, bet nu, nevarētu teikt, ka bija maz. Mm-hmm.
Katrā ziņā esot tur, nelikās, ka tās ir 6 nedēļas. Atbraucot šeit, konstatējām, ka ir jau iestājies augusts un nedaudz teleportācijas sajūta.
Gribēju jautāt, vai vienmēr jūs gulējāt zem skaidras debes vai un automašīnā, vai arī kaut kur tomēr kādreiz mīkstās mēbelēs ar pagulējāt?
Bija tāds gadījums.
Bija tāds gadījums, jo to gan nu, par mīkstām mēbelēm mēs vēl varētu padiskutēt. Jā, bet tad, kad mēs nonācām Ulan-Ude, Burjatijas galvaspilsētā, kur laimīgas sagadīšanās pēc mēs ļoti veiksmīgi sākotnēji noparkojāmies un izrādījās, ka mums vajadzīgais meistars atrodas turpat kaut kur netālu, kurš mums varēja vismaz Iveco savest pietiekami tādā braucamā stāvoklī, izgatavojot šīs atsperes. Nu, tad mēs nolēmām vienkārši palikt tur un noierējām vienu dzīvokli. Nu, tās divas dienas mēs tur pavadījām. Nu, kādas nu, tās mēbeles mums tur bija, tādas bija, tā, mēs pagulējām. Bet nu, katrā ziņā tā bija tāda interesanta pārmaiņa pēc tam, kad mēs bijām gulējuši teltīs un dažreiz arī vienkārši tā pats mašīnā. Un, protams, tas atšķīrās arī no tā, kā mēs gulējām atpakaļ ceļā.
Mm-hmm. Tagad neliela muzikāla pauze un tad vēl mazliet paturpināsim mūsu sarunu. Šobrīd ir jau 16:44 minūtes Autoziņas FM studijā raidījums Ceļa Soma un ekspedīcija Baikāls 2011 dalībnieki arī šeit Autoziņas FM studijā, kas atgriezušies šorīt Latvijas ārēs, tepat mājās. Gribēju jums visiem jautāt tādu lietu, vai ir kaut kas, ko nu, jūs pēc šīs ekspedīcijas esat tā kā sev pieķeksējuši, ja brauksim vēlreiz kaut kur, ko noteikti darīsim vai nedarīsim?
Nu, it kā nav nekas tāds, nebija arī gluži pirmā reize.
Nu, tas ir skaidrs, ka nebija pirmā reize, bet es domāju, nu, teiksim, nu, ja brauksiet uz Krieviju, par ko būtu tā kā vairāk jāpadoma? Un, teiksim, ieteikums cilvēkiem, kas izdomā tagad tā ceļot?
Mums ir tikai vairāk ieteikumi, par ko nesaspringt, ir visādi mīti, bet, nu, teiksim, par to pašu policiju. Nu, mūs viss braucienu laikā apturēja vienu reizi un palūdz piesprādzēties un nekādu sodu neuzlika. Nav tur tik traki.
Bet ir jau tas mīts, ka tas vairāk gan darbojās uz tām lielajām galvaspilsētām, uz tādu kā Maskava, tur tā mēģina izģērbt tev, ja tu esi no citas valsts, bet varbūt
Nemēģina ārpus... nekur izģērbt. Es domāju, ja tu pārkāp, tad arī tev aptur tieši tāpat kā pie mums tas notiek un nu tad arī rēķinies, ka pats esi vainīgs.
Mhm. Un ceļa segumi tad ir tiešām kritiskākā stāvoklī kā Latvijā, bet vai arī Latvijā tieši tādu pašu ceļu sastopami?
Nu, ceļa segumi tur ir jebkurā vispār iespējamajā stāvoklī, kāds vispār ceļa segums var būt, sākot no pilnīgi ideāliem skrejceļiem, kas ir, teiksim, ar piecām joslām un pilnīgi absolūti gludi un, nu, beidzot ar neiedomājamajākajām bedrēm uz teiksim, ka uz asfalta ceļu var būt risks, kur tur augstums sasniedz kaut kādus 30-40 centimetrus. Nu, es nebiju pie mums neko tādu redzējis.
Bet, ja mēs tādu īso apkopojumu par pašu ekspedīciju kā tādu, cik tad jūs kopsumā nobraucāt kilometrus, cik jūs iztērējāt degvielas, cik tas naudas izteiksmē ir bijis degviela, varbūt arī, teiksim, aptuvenas izmaksas no cilvēka šāda ekspedīcija, teiksim, nu, kas daudziem īstenībā interesē, ir pirmais jautājums, cik tad jūs iztērējāt naudu?
Mūsu grāmatu vai esimants?
Es kā finanšu ministrs. Patiesībā es nevaru šobrīd pateikt, cik precīzi...
Nu, bet plus mīnus pieņemsim, jo ir rēķina tās
automa... Tu nerēķināji šorīt?
automašīnu, tur remonti, degviela, vēl kaut kādas papildus lietas, kuras dabūjāt piegādāties?
Remonti faktiski, nu, teiksim, tāpat tur riepu pārbortēšana, nu, tas nav tik būtiski, tur tās cenas nav tik lielas, nu, kādi, nu, no 150 līdz 300 rubļiem par riepu, tas... 300 rubļu, tas ir kaut kādi 5-40.
Nu labi, bet degvielas izmaksas vismaz. Un cik tad tie kilometri beigās?
Kopā kilometri, ja es nemaldos, ir 15 tūkstoši ar kaut ko tur.
Ar kapeikām.
Nu kaut kas starp 15 un 16, jā.
Tas ir viss kopējais ceļš turp atpakaļ. Par degvielas izmaksām, nu... daudz maz precīzi es zinu, cik mums izmaksāja pusceļš. Bija Oazam patēriņš kopējais bija kaut kur 500 lati un Iveco kaut kādi 400 lati tīri degvielā.
Un tad cik Krievijā maksā degvielu?
Degvielu maksā aptuveni uz pusi lētāk kā pie mums.
Mm-hmm. Interesanti. Braucam uz turienu pakaļ degvielai.
Jā, lūdzu, nē.
Lūdzu, nē. Tā ir viena no šausmīgākajām problēmām uz Latvijas-Krievijas robežas, jo, kā mēs vakar secinājām, nu, tad absolūtais vairums automašīnu, kas stāv rindā, ir Volkswagen Passat.
Pilni ar benzīnu kannām?
Nu, viņi jau kannās nevar vest, viņiem vienkārši ir lielāks degvielas tvērtnes, un tad viņi tur kursē turp atpakaļ.
Mm-hmm.
Nu tā.
Viņi arī ir tie, kas sastāda to drosmīgo rindu uz tās robežas. Tu jau varētu tikt ātrāk, bet viņi tur ir, un viņi ir daudz. Viņi nākamajā dienā brauks atpakaļ, un nākamajā atkal otrā virzienā. Tā viņi tur visu laiku ir.
Bet es gribēju, Pēter, tev uzdot jautājumu par to, kā tu juties tad, kad jūsu komanda sadalījās un viena daļa palika pie viena auto, otra daļa pie otra auto?
Nu, tas bija tāds pagrūts moments mums visiem. Nezinu, kāpēc tieši man tā jautā, bet...
Nu, tāpēc, ka te varētu tev uzdot šo jautājumu.
Nē, nu, tas tiešām bija tā, ka... Nu, nevarēja kādu brīdi noticēt, kad, nu, ir pienācis tāds brīdis, kad daļai ir tagad jāiet kājām, nez kāpēc. Un, nu, tas bija tā jāsagremo.
Un, bija tāda pazaudēšanās sajūta mazliet?
Nu, it kā nē, nu, vienkārši bija nu, tā nedaudz tā kā žēl, ka tā ir noticis. Un, nu, vai tiešām nevarētu kaut kā izdomāt savādāk. Un, būtībā mēs visi sēdējām un klusējām un katrs kaut ko pie sevis mēģinājām, domas šaudījās pa galvu, nu, kā vēl varētu darīt. Nu, nu, tas bija tāds smagākais moments, jā.
Nu jā, tieši atrast šo te kompromisu, kā labāk un kāds tas rīcības modelis mums būtu pieņemamākais, jo mēs vienkārši... Nu, tā sēžot un domājot, mēs apjautām to, ka nu, mums nav citas izējas, mums sakaru nav nekādu pa to ceļu. Cerību, ka kāds brauks, ir nu, tad diezgan minimāla. Mēs satikām gan cilvēkus, jā, bet nu, mēs nevarējām uz to paļauties, cik tas laika paņems. Nu, un tad faktiski bija izvēles iespēja iet vienā vai otrā virzienā ar kājām, un otrai grupai mēģināt braukt ar šo te automašīnu, un tad kurš nu pirmais nonāktu kādā civilizētā vietā un spētu atrast šo te palīdzību.
Un tad bet, beigās tikai ar kājām jūs nu aizgājāt un dabūjāt palīdzību?
Vai jā, nu beigās sanāca tā, ka tieši es un otrs Pēteris, kas gājām kājām, mēs visātrāk nonācām tajā,
cik
rajona centrā.
Tie 90 km bija?
Kopā bija 90 km līdz tuvākajam ciemam.
Aha.
Taču līdz rezervāta robežai, kur ir tie pirmie cilvēki, ja, kur tas kontrola punkts, 65 km, kurus mēs nogājām. Un tad mēs nogājām vēl turpat 8 km. Un tad, kā teikt, mēs... sākām stopēt, jo tur parādījās jau automašīnas, un tad mēs nobraucām vēl 100 km līdz rajona centram, un tad faktiski tur arī viss šī te aktīvā zvanīšanās un palīdzības meklēšana tur arī notika.
Cik ilgā laikā jūs nogājāt to 60, cik tur tos
3 dienas.
Oh, patīkami, 3 dienas ar kājiņām.
Tajā brīdī tas tiešām nebija patīkami, jo bija ārprātīgs karstums, visu laiku bija jākāp te kalnā, te atkal jākāp no viņa lejā, kā nu tas ceļš tur gāja, jānakšņo tur pat uz ceļa faktiski, un nu, tad, kad tu eji pa ceļu un skaties, ka tur ir dienu divas vecas, nu nevar teikt jau vecas, bet nu, pirms dienu divām pat pa viņu ir skrējis lācis lielāks un mazāks, nu, tas tā īpaši nerosināja
uz
pozitīvām domām, bet jā, nu, nav izvēles un tev tas jādara un mēs apzināmies, ka jo ātrāk mēs aiziesim, jo ātrāk būs šī palīdzība, jo ātrāk mēs tiksim atkal atpakaļ. Un,
nu, kā jūs izlēmāt, kurš būs tas, kurš ies?
Nu, sākot, kā jau Pēters teica, tas bija tāds grūts brīdis, jo mēs apmēram sadalījām tos pienākums, kurai grupai kas būtu jādara. Un tad nu, katrs varēja izdomāt, ko tad viņš īsti ir ar mieru darīt un ko viņš nav ar mieru darīt. Jo, protams, mums nebija tāda uzreiz arī šīta risinājuma, kurš ar kuru kopā tais grupās sadalīsies. Nu, bet jo beigās mēs kaut
kā... Man vienkārši interesē tas brīdis, nu palika cilvēki, kas palika uz vietas, un bija jūs, tu un Pēters, kas gāja kājām. Viņas vieni domā par to, kā, cik tālu nonākuši tie divi, un tie, kas ir tie divi, domā, cik tālu mums vēl ir jāiet, lai mēs kaut kur nonāktu. Kā jūs atradāt vispār ceļu, uz kurieni?
Cik tālu kur mums ir jāiet, to mēs zinājam, jo mums bija GPS līdz uztvērējs, un mums bija šis te orientieris ielikts. Nu, tur faktiski tas ir vienīgais ceļš, nu, no kura diezgan grūti kaut kur ir nomaldīties, ja sānceļa nekāda cita
kurš,
nav.
Kurš izskatās pēc, kaut cik pēc ceļa?
Jā, kurš izskatās kaut cik pēc ceļa un tā. Protams, mēs izgājām no nometnes tās mūsu saucamās, kur šīs mašīnas bija palikušas, 10. Vakarā sākām iet. Ja.
Tad jūs gājāt pa nakti, lai nebūtu karsts?
Mēs nu, gājām vienkārši tāpēc, nu, kā teikt.
Tāpēc, ka jāiet.
tāpēc, ka ir jāiet un šī te spriedze kaut kā ir jāizlādē un jo mēs ātrāk sāksim iet, jo beigās nu, kaut kas sāks notikt. Mm-hmm. Tāpēc mēs izgājām vakarā, mēs gājām līdz diviem naktī, tad mēs sasniedzām Barguzinas upi 15 km attālumā. Tas bija tur pats augstākais punkts, kas mums bija jāpārvar kalnu pārējā 1400 metri visu jūras līmeņi. Mēs to nogājām. Nu, naktī bija ērtāk to visu darīt, mm-hmm. lai arī tums tomēr, bet nu, aizgājām. Pēc tam jau gājām tālāk pa dienu, tās vēlme un vispārējais, nu, kā es teicu, tas nebija viegli. Tur bija tā, ka pēc dienā noietiem 35 km bija sajūta, ka kājas tūlīt nokritīs un, mm-hmm. un mēs vienkārši nu, nokritām, aizmigām un nekas mūs tur līdz nākamam rītam nespēja pamodināt.
Bet jums tie, kas palikāt tur pat uz vietas un gaidījāt palīdzību, kā jums tur bija atmosfēra tajā brīdī nometnē?
Mēs uz vietas nepalikām.
Jūs ar auto kustējāt tad?
Mēs no rīta sakrāmējām mantas, teiksim tā, vērtīgākās no oza izņēmām ārā un kaut ko arī paslēpām mežā, kam vienkārši nebija vietas, kur to ielikt un sākām doties tālāk vienkārši arī Veko. Četri cilvēki sastāvā. Mm-hmm. Nu, jā, nu, mums tas gāja lēnāk nekā čaļiem aiziet kājām.
Bet jūs arī virzījāties uz to pašu punktu pēc principa, jā? Jā. Ja? Aha, nu skaidrs.
Nu, tur nav citu variantu.
Nu, sēdēt uz vietas un neko nedarīt arī nevar, vai ne?
Nē, nu, protams.
Tā mēs būtu zaudējuši milzumu daudz laika un nekas arī nebūtu noticis. Mm-hmm. Jo tur pirmie braucēji parādījās. Kad mēs gājām ar kājām, tad mēs viņus satikām laikam pēc divām dienām.
Pēc divām dienām bija pirmie, ko jūs satikāt. Nu, tas ir iespējīgi. Ja tu paliec uz vietas, tad var arī nedēļu un vairāk nosēdēt.
Pilnīgi noteikti.
Nu jā, bet viņi tāpat brauc uz nepareizo pusi.
Viņi pretējā virzienā brauc, bet mēs jau tur atpakaļ negribējām neko pa kam. Mēs gribējām uz priekšu.
Mm-hmm, mm-hmm. Nu, skaidrs, paldies jums visiem, kā atnācāt šeit uz Autoziņas FM studiju un pastāstījāt, kā tad jums gāja, kā klājās un atradāt laiku, lai pamostos un atbrauktu, kas noteikti bija ļoti grūti. Paldies, kad mēs varējām sekot jums līdzi jūsu ekspedīcijai un jūsu gaitām. Un, kas to zina, varbūt sekosim arī jums citā ekspedīcijā. Bet šodien es jums saku paldies un tad jau kādreiz vēl tiekamies ēterā.
Paldies arī jums!